Mysteria Dolorosa, The Sorrowful Mysteries. Domine, labia mea peries, et os meum annuntiabit laudem tuam. Deus, in adiutorium meum intende, Domine, ad adiuvandum me festina. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit in caelum, sedit ad dextram Dei, Pateris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Canis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen.